þessa mús.
Hæ?
Músina. Ertu að taka þau?
Já, nei, það allir leið með það. Því að þú sagðir mér þann draum fyrir nokkrum árum, þennan draum á músina. Hver draumdi
þennan draum?
Ég veit ekki að einhverjum maður sem þú þekktir.
Og hvernig var draumur?
Ég man það ekki nákvæmlega núna.
Nei, ég man ekki þennan.
Nei. En hefur þig oft dreymt fyrir ýmsum hlutum?
Já, ég ákaflega berdreymin. Og meir en það að ég hef hérna á árum áður að þá sá ég alltaf sjóslys áður en að nokkur vissi þau í landi. En það var á meðan að hann Guðmundur unnustu minn var á varskipunum því þeir voru náttúrulega alltaf vistur á staðinn að bjarga. Og þá sá ég alltaf hvað var að skea út á sjónum. En það var spurning sem að lét mig aldrei í friði hvers vegna verið að sýna mér þetta. Ætlast til ég gera eitthvað. Og hvað get ég þá gert? Hefur þetta taka upp núna?
Sástu þá þessi slys um leið og þú gerðust?
Það virtist vera. Og ég horfði á þetta reynt eins og þegar að maður horfir á kvikmynd. Og það var í eitt skipti að það var hérna mér minnir það hétti Sæfærin frá Bíldudal að það var á aðfaranótt laugardagsins að þá á ég að segja frá því hvað ég sá að þá sé ég að ég er stödd í djúpri vík hömrum girta og alla vegu og það var hvergi hægt að komast inn í víkina nema af sjó nema fyrir háa hamra til vinstri þar að ég stóð og horfði til sjávar fyrir að háa hamra þar sem að hérna var það sæta sjávarföllum og milli laga en þarna var mikið brim og mikið vont veður og ég stödd þarna í þessari vík og ég vildi geta komist þarna út úr víkinni og sætti færi þegar að var á milli laga og gat komist fyrir hamrana en svo skullu ólögin upp í klettana á bakinn á mér og ég klifraði þarna bratta skrið og þannig þessari vík að þar var hár sjávakrampur og víkin var mjög víð en svona hamrin girt og skjólleg og alla vegi en þegar ég klifraði þarna upp hérna skriðurnar þarna fyrir utan víkina þá erum við litið út á sjóin og þá sá ég hann bátinn og þá sé ég að hann kemur sko frá vinstri og fór til hægri þegar maður horfði til sjóar og ég sé þarna mennina borð í bátnum og þeir virtust ætla að fara, það var þarna sker og sund og mér sýndist á öllu að þeir myndi alltaf freista þess að komast inn í vikina að reyna að lenda þar. Og ég hérna, svo sé ég þarna að ég sé að það var dökkarður maður og hann var með mikið líðabrúsandi dökkjart eða dökktár og hann var að hjálpa öðrum minni að hann var líka dökkar og grenri. En þá bara kemur svo mikið ólag og stór bára yfir, bara brot sjór yfir pátinn og fyllir hann alveg hreint og hann fer niður og það er seinasta sem sagt að hann að það var borðstokkurinn að minn og ég sé þegar að mennirnir stingast í sjóin og svo var allt orfið sko og það var en nú leið mér ekkert vel yfir þessu að vera búin að sjá þetta og ég var að hugsa til hversu verið að sýna mér þetta. En ég vissi ekkert þá að þetta vantaði bát. En hérna kvöldið í fréttanum sagt að vantið þennan bát og það að ég senda skip til að leita. Nú ég gat ekki að sofið að fara nátt sunnudagsins. það er ekki hægt að láta þetta standa ykkur staðar. Ég gat ekki að sofið að fara hún á sunnudagsins þegar ég var alltaf að hugsa hvort ég geti eitthvað gert til þess að bjarga mannanum. Ef að þeir hefðu nú komist þarna upp. En það var afri offars veður hríð og stórveðri. Svo ég á sunnudags morguninna þá ringdi ég niður á slysavarna félag og talaði við yfirmanninn þar. Heitar hann ekki Hafsteinn, Hannes Hafsteinn. Og sagði við hann að hérna að hvort það væri búið að finna bátinn og hann sagði nei. Svo ég sagði mig nefnilega dreymdi þarna í fyrir nótt að ég sá hvernig þetta gerðist, það var alltaf varandi morgun. Ég sá hvernig að þetta gerðist en þið taki nú líklega enga trú á því. Jú, endilega segir hann og segði okkur hvað skeði. Og ég lýsti öllu fyrir honum þarna og þá segir hann, nú þá hafa þeir verið á heimleið. Og svo segir hann, ertu kunnið þarna? Ég sagði nei, ég hef aldrei komið þarna. En þetta stóð svona fyrir mér. En svo spurði hann mig sko eitthvað meira og hvað þið svo fór. En ég sagði það svo óðalega vant veðrið þarna, þetta ekkert verið neins smáskip verðna. Nei, það ekki nema stórskip sem eru sendt út, segir hann. En svo hérna var ég nú alltaf að hugsa þetta. En svo þekkti ég mann sem átti heima hann og dáið núna sem átti heima að vestur að ljósallagötu sem ég vísa var ættaður þarna vestan. Og ég ringi hann og segi fyrir að lýsa fyrir honum vikinni. Og öllu þarna, öllum aðstæðum. Og þá segir hann að þetta sé mjög nákvæm lýsing á öllum aðstæðum þarna og sérstaklega á vikinni. Og í gamla daga að þá hafi verið haft þarna, þá hafi þeir komið á vorin með bátana sína og haft uppsátur þarna og ráðuð frá vikinni. En það væri alveg rétt hjá mér að það væri ekki hægt að komast út úr vikinni á landi á neinu stað nema þarna fyrir hamrana til vinstri með því að sæta sjávarföllum og hérna og væri illt yfirferðar að komast þarna út úr vikinni. En hann sagði að þetta, all lýsing og öllu þetta væri alveg hárrétt hjá mér. Og hann þekkti þetta að þetta var gamall maður sem að kannast við þarna fyrir vestan. En ég hef nú ekki meira að segja þetta.
Já.
Ég man nú ekki hvort að ég man þetta nú vel eftir.
Já, já.